somos cultura popular. Somos o povo que canta e que non morrerá xamais. Son melodías que nacen no peito e voan peibes como un cormorán. Sinxelas e humildes historias desta terra e deste mar. Pasan os anos, seguimos cantando, sentindo a música como un xeito de dar voz, de non calarnos e de animarnos neste camiño que nos tocou vivir. Somos o povo que tragou o auto-odio, tamén a ardanza de que loitou por nós. E todas xuntas como unha familia multiplicamos melodías e cancións. As que nos deron por mortas deben saber que fomos que de resurgir.
No como ninguén que nos pagara nada.
Hizo el trabajo de raíz.
Perfecto na casa.
Música la brega, obreira y orgullosa.
Isto é cousa nosa.
As que nos deron por mortas deben saber que fomos que de resurgir.
Sintetizadores, bombo e caixa, pandeiro e culler. Nunha peneira gastada faremos unha pandeireta para cantar a pena e mudar en arteador. Son Irma, queda calada, sacamos ya coplanos. Se nos tapan a boca, tocamos máis forte. Se nos pechan as portas, queimámolas. Saltamos por riba do lume sete veces.